რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզեսիլի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսապողի մոտ Գարնո Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, եթե հիշում եք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Օգոստոսի 31-ի եւ լույս սեպտեմբերի 1-ի գիշերը հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 120 անգամ, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Տարբեր դրամատչափի հրաձգային եւ ֆրետանային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 գրակոց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 1-ից 2-ը կմասնակցի Ղարաբաղի հռչակման 24-րդ տարեդարձի նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Դեսք վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը սեպտեմբերի վերջին Պեկին կատարելիք այցի ժամանակ Չինաստանի վարչապետի հետ կքննարկի հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման ֆինանսավորման հարցը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Աբրամյանը, նախնական պատմարարությունը եղել նախարարի փոխնախարարների մակարդակով, քննարկումներ են եղել, հանդիպումներ են եղել, աշխատանքային այց է լինելու և ես քննարկելու եմ այդ հարցը Չինաստանի վարչապետի հետ և կոնկրետ առաջարկներ եմ անելու, կոնկրետ մոտեցումներ, լուծումներ եմ առաջադրելու, մասնավորապես շեշտել է Հովիկ Աբրամյանը, ընդգծելով, որ առաջարկություն է անելու նախագծի ֆինանսավորման հետ կապված։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին մահացել է նշանավոր պետական և ռազմական գործիչ Հայաստանի զինված ուժերի կայացման առաջամարտիկ գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանը։ Նա ծնվել է 1926 թվականի հունիսի 5-ին Վրաստանում Բոգդանովկայի շրջանի Մեծ Արագյալ գյուղում, 47-ից 91 թվականներին ծառայել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում։ Հայաստանի համար բախտորոշ ժամանակաշրջանում 1991 թվականին Գուրգեն Դալիբալթայանը հայրենիքի կանչով եկել է Հայաստան և զինվորագրվել Հայաստանի ազգային բանակի կազմավորման բարդ ու դժվարին գործին։ Լինելով փորձառու զինվորական, նա իր խորհուրդներով և փորձառությամբ օգնել է նորաստեղ զինված ուժերի երիտասարդներին, անձամբ ղեկավարել մի շարք մարտական գործողությունների պլանների մշակման աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանում նշվում է գիտելիքի, գրի և դպրության օրը։ Դպրոցներում այսօր հնչելու է առաջին զանգը։ Այս կապակցությամբ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է շնորհավորական ուղեր ցղել աշակերտներին և ուսուցիչներին, շեշտելով՝ մեր ժողովուրդը առանձնահատուկ սեր ու ձգտում ունի դեպի կրթությունը և մեծ պատկառանք ու խոնարհում է տածում ուսուցչի և մանկավարժի հանդեպ, ովքեր անունացորդ նվիրումով ծառայում են սերունդների կրթության և դասերակության ՄՍՀՄ գործին։ Այժմ ցելի բարեկամներ, առաջարկում եմ այս կապակցությամբ լսել իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դպրոցական կրթության բարձր որակի մասին պարբերաբար հայտարարող կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն արդեն երկրորդ անգամ մասնավոր դպրոցը գերադասեց պետական հանրակրթականից։ Նախարարի կրթսեր որդին նույնպես այբ վճարովի դպրոց գնաց այս տարի։ Թե ինչու կրթության ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն չի վստահում պետական հանրակրթական դպրոցի կրթության որակին, այսօր թիվ 2 ավագ դպրոց այցելության ժամանակ հետաքրքրվեցին հենց նախարարից։ Ազատության այս հարցն Աշոտյանը դիտարկեց որպես իր անձնական ու կենցաղային կյանք ներխուժելու փորձ։
Ես խնդրում եմ տեսախցիկներով եւ դիկտաֆոներով իմ անձնական ընտանեկան կյանք մի ներխուժել։ Այդ դպրոցը ստեղծվել է իմ նախարար եղած ժամանակ։ Ավարտեցին։ Իմ կարող եք վերցնել իմ եկամտների հայտարարագիրը, ինքնաթիռ հաշվել ասացի արդեն։ Արդեն ասացի։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայտնող երեխայի կրթության եւ առողջության վրա չեմ խնայում։
Ցավում եմ, որ այլևս քննադատելու տեղ չկա եւ փորձում եք տեսախցիկներով ու դիկտաֆոներով մտնել ընտանեկան ու ցաղային կյանք։ Ես նման բան ձեր հանդեպ ցույց չեմ տալու, շնորհակալություն։
Այբ կրթական համալիրի տարական դասարաններում 1 տարվա վարձավճարը 2.500.000 դրամ է։ 2 որդիների ուսման համար տարեկան վարձավճարը 5.000.000 դրամ է կազմում։ Ըստ պաշտոնական հայտարարագրի, հենց այսքան է նաև նախարարի տարեկան աշխատավարձը։ Փաստորեն Աշոտյանն իր տարեկան աշխատավարձը ամբողջությամբ հատկացնում է միայն որդիների ուսմանը, նշելով, որ որպես հայր չի խնայում իր միջոցները։
Եթե հանդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների երեխեքը կարան գնան մասնավոր վճարովի դպրոց, ես կարող եմ։ Այո, ես ստեղծել եմ այդ դպրոցը, նաև ես եմ ստեղծել, շատ լավ վստահում եմ, շատ լավ։ Հիմա դու խորամանկություն ես անում, ու շատ լավ գիտես, որ իմ երեխեն գնացել է սկզբից պետական հիմնական դպրոց, որտեղ իրան վերաբերում էին որպես նախարարի տղա, իսկ ես չեմ պատրաստվում լինել նախարար,
Իսկ գուցե կրթության և գիտության նախարարն իր որդիների ուսման 5 միլիոն դրամը վճարում է կնոջ միջոցներից, որոնք ի դեպ նախարարը չի էլ հայտարարագրել, թեպետ օրենքը դա պարտադրում է։
Այսօր սեպտեմբերի 1-ին ոչ միայն նոր ուսումնական տարին է մեկնարկում, այլև նոր պայքարի ժամանակաշրջան է թերևս սկսում։ Գրկին խոսքը էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին է, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունն այսօր պատրաստվում է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկսել թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով։
Սկիզբն ենք դնելու, հա, նոր փուլի, պայքարի նոր փուլի։ Մարտիկ թողան ընթացքում կտեսնեն, մենք մի քանի տարբերակներ ունենք, տեսնենք թե որ տարբերակով ավելի շատ կգործենք, հա։ Փաստացի այս կառավարությունը, այս իշխանությունը խաբեց, հա, կարելի ասել, սուտ խոսեց։
Մեր պահանջները վերջնականապես չեն կատարվել եւ մենք շարունակում ենք պայքարը, մինչեւ հասնենք մեր նպատակին։ Այսքան ժամ այս ժամանակահատվածում մենք փորձեցինք ինչ-որ կերպ ինֆորմացիաներ վերցնել, ինչ-որ կերպ հասկանանք, թե իրականում ինչ է կատարվելու, բայց այս ամբողջ ընթացքում ինչ-որ խաղեր էր, որ փորձում էր իրականացվի, բայց կարծում եմ չի լինի։
Ակտիվիստները չեն մանրամասնում, թե ինչ գործողությունների կդիմեն այս անգամ։ Միաժամանակ չբացառելով Բաղրամյանը կրկին փակելու տարբերակը, հավաքը կմեկնարկի հենց Բաղրամյան պողոտայում գտնվող Սիրահարների այգում։ Նախաձեռնության անդամներին չի գոհացնում կառավարության երեկվա որոշումը, որի համաձայն մինչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում խորհրդատվական ծառայության ավարտը, պետությունը բնակչությունից բացի մասնակի կփոխհատուցի նաև փոքր ձեռներեցներին, ամսական մինչև 500 կիլովատ հոսանք սպառելու դեպքում առաջին 250 կիլովատի համար։
Ինչ նշանակում մինչև 500 կիլովատ ծախսողների 250 կիլովատը, այսինքն եթե մեկը շեղվեց 1 կիլովատ ավել, ինքս չի ընկնելու դրատակ, այսինքն հերթական հիմար բանն է, որը փորձում են, որով փորձում են մարդկանց էլի խմբերի բաժանել։
Փաստացի այս կառավարությունը, այս իշխանությունը խաբեց, հա, կարելի ասել, սուտ խոսեց։ Սերժ Սարգսյանի բառացի խոսքն եմ ասում, ամբողջ բերը կվերցնի կառավարությունը իր վրա, պարզվեց, որ ամբողջը դա միայն բնակիչներն են, եւ գործարանները չեն մտնում բնակ ընդհանուրի մեջ, հա։ Եվ դրա համար էլ պայքարը նոր փուլից սկսվելու է։
Այսօր եթե խոշոր բիզնեսը արդեն իրանց բարձր գնով է վաճառում, արդեն տոմատը թանկացել է, 700 դրամից դարել է 1200 դրամ, հլը դեռ այդ տոմատը նոր պետք է արտադրվի։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էլ քննարկում է սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի հնարավոր միջոցները, ներկայացնում է Հովհանես Մովսյանը։
Արձակուրդից հետո այսօր ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցությունը առաջին նիստը անցկացրեց, որի գլխավոր թեման պայքարն էր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ 7 հոգանոց խմբակցությունից նիստին մասնակցում էին 4-ը՝ Ստեփան Դեմիրճյանը, Գագիկ Ջանգիրյանը, Արամ Մանուկյանը եւ Լևոն Զուրաբյանը։ Սերժ Սարգսյանի հետ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո այս անգամ նիստին չէր եկել Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նրան այլևս սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասողների շարքին չի դասում։ Փոխարենը խմբակցության նիստերին չմասնակցող հակի մեկ այլ անդամ է միացել ոչի պայքարին։
Հրանտ Բագրատյանն է այս դիրքորոշման վրա, այսինքն 5-ը պատգամավոր, մենք հստակ գիտենք, որ ոչի դիրքորոշման մեջ են։ Մնացածի հետ հարցերը դուք պետք է ճշտեք։
Երբ Հրանտ Բագրատյան խոսել եք, թե մամուլից եք տեղեկացել։
Չէ, Հրանտ Բագրատյանի մասին տեղեկություններ ունենք եւ ուղիղ կոնտակտներ են եղել մեր խմբակցության հետ։
Մասնակցելու է արդյոք Լյուդմիլա Սարգսյանը խմբակցության հետագա աշխատանքներին, պարզել չհաջողվեց։ Նա այսօր հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Լևոն Զուրաբյանը եւս այս մասին չի ուզում խոսել, պնդելով՝ ամեն ինչ պարզ է։ Օրենքով պատգամավորը խմբակցությունից դուրս գալ չի կարող, ոչ էլ խմբակցությունն է կարող հեռացնել նրան։ Խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով իրենց դիրքերի ամրության համար պետք չէ անհանգստանալ։ Կարևորը հանրության եւ հայազգային կոնգրեսի մոտեցումները սահմանադրական փոփոխությունների հարցում համընկնում են։
Հարցրեք մի մարդ, եթե գտնեք մի հոգի փողոցում, որը կասի Սերժ Սարգսյան պետք է իշխանություն շարունակի կամ հանրապետական արժանի է հաջորդ քաղաքական փուլերում դոմինանտ լինելու, մենք դադարեցնենք շարժում։
Արամ Մանուկյանի կարծիքով իրավիճակը նպաստավոր է, եւ հիմա ոչի լայնամասշտաբ պայքարն են կազմակերպում։ Հայազգային կոնգրեսում վստահեցնում են, ինչպես նախկինում, առաջիկայում էլ փոփոխությունների շուրջ որևէ բովանդակային քննարկման չեն մասնակցելու։
Սա պետք է դարձնել Սերժ Սարգսյանի ոչի, հա, իր իշխանության ոչի քվեարկություն, եթե գործ հասնի քվեարկության։
Հայազգային կոնգրեսը խորհրդարանում սահմանադրական բարեփոխումների փաստաթղթի քննարկման ժամանակ փորձելու է տապալել գործընթացը։ Օգտագործելու են ազգային ժողովի ամբիոնը քարոշչական նպատակներով։
Առաջին հերթին ժողովրդի եւ ժողովրդական զանգվածների մոբիլիզացիայի գործիք է։ Դա մենք աշխատում ազգային ժողովում։ Մենք պատրանքներ չունենք, որ մենք կարող ենք քվեարկության արդյունքների վրա ազդել։
Զուրաբյանի խոսքով ոչի պայքարը կազմակերպելու համար տարբեր ուժերի հետ քննարկումներ են անցկացնում։ Արդյունքների մասին սակայն կբարձրաձայնեն, երբ ժամանակը գա։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպիսին է տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում, արդյոք զարգացում կամ տնտեսական աճ է գրանցվում, պարզվում է ԱՅՈ կառավարության նիստի մասնակիցները համենայն դեպս փաստում են դա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 4.4%-ով, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վարչապետին նշած տնտեսական աճը, սակայն, գրանցվել է արտաքին ու ներքին առևտրի, հարկահավաքման եւ օտարերկրյա ներդրումների նկատելի անկման ու գործազրկության աճի ֆոնին։
Ազգային միջոկայական ծառայությունը այսօր հրապարակել է կիսամյակի տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Առաջին կիսամյակի երամսյակում ըստ ճշգրտված տվյալների մենք ունեցել ենք համախառն ներքին արդյունքի 2.5%, իսկ երկրորդ երամսյակում 5.1% տնտեսական աճ։ Արդյունքում ունենք շուրջ 4.4% կիսամյակային տնտեսական աճ։
Փաստորեն վարչապետը ընդամենը 0.1%-ով սխալվեց, երբ ամսվա սկզբին Գյումրիում լրագրողներին ասաց, որ կիսամյակը փակելու ենք 4.5% աճով։ Եվ դա այն պարագայում, երբ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի հավաստմամբ ազգային վիճակագրական ծառայությունը այդ ժամանակ դեռ չէր ամփոփել կիսամյակի տվյալները։ Տնտեսագետները մեղմ ասած զգուշավորությամբ են մոտենում Հովիկ Աբրահամյանի ներկայացրած պաշտոնական թվերին, քանի որ տնտեսության վիճակի մասին վկայող մի շարք առանցքային ցուցանիշներ այլ բան են վկայում։ Օրինակ, ԱՎՑ տվյալներով այս տարվա առաջին 6 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի արտաքին առևտուրը նվազել է գրեթե 20%-ով, կրճատվել է նաև ներքին առևտուրը 4.7%-ով։ Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը՝ այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շարունակաբար ավելացել է աշխատանք փնտրողների թիվը։ Ըստ ԱՎՑ-ի 2015-ի հուլիսին նախորդ հուլիսի համեմատ աշխատանք փնտրողների քանակը 36.4%-ով ավելի է։ Գրեթե 3 անգամ նվազել են նաև օտարերկրյա ուղակի ներդրումները։ ԱՎՑ տվյալներով, եթե անցած տարվա հունվար-հունիսին դրանք շուրջ 180 միլիոն դոլար էին, այս տարվա առաջին կիսամյակում հասել են 65 միլիոնի։ Եվ վերջապես հարկերը։ Ֆինանսների նախարարության համաձայն 2015-ի առաջին կիսամյակում կառավարությունը կարողացել է հավաքել 1 միլիարդ 59 միլիոն դոլար հարկ, ինչը գրեթե 13.5%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը հարց բարձրացրեց. ինչպես կարող է երկրի ներքին ու արտաքին առևտուրը կրճատվի, հարկերը ավելի քիչ հավաքեն, գործազրկությունը աճի, բայց տնտեսությունը աճ գրանցի, օտար երկրյա գործարարներն էլ խուսափեն ներդրում կատարել աճող տնտեսությունում։
Տնտեսական աճը այնպես չի, որ ուղղակի մի ցուցանիշ հրապարակվում է ու դրանով ամեն ինչ պարզ է լինում։ Դրանք այսպես համեմվում են բազմաթիվ այլ ցուցանիշներով, որոնցից կարելի է հասկանալ մոտավորապես այդ տնտեսական աճը, որ ներկայացվում է, որքանով է հավաստի։ Իմ կարծիքով ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած վերջին ցուցանիշները չափազանց անհավաստի են, որևէ վստահություն չեն ներշնչում։
Սահմանադրական փոփոխություններից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հավակնում է միայն բարձր պաշտոնի։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց հենց ինքը, Աբրահամյանը։
Ինչ պաշտոնում եք պատկերացնում փոփոխություններից
հետո, վարչապետ։ Առաջին վարչապետի պաշտոնում։ Դա ժողովրդի որոշի։ Եթե քաղաքական ուժի խորտանական մեծ ամայություն ունենա, ինչու՞ չէ, որ
բարձր պաշտոնի հավակում եք նորից, թե միգուցե դուք քաղաքական ստանդարտ։
Միայն բարձր պաշտոնի։
Անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին, վարչապետը հայտարարեց, թե հանրապետականը շարունակելու է քայլերը քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա ապահովելու համար։
Եթե դուք նկատում եք, նախագահի հետ հանդիպել են քաղաքական ուժերը, նաև խորհրդանական քաղաքական ուժերը, որը շատ կարևոր է, եւ փորձում ենք մենք լայն կոնսոլիդացիա ստեղծել։ Դա է մեր կարևոր խնդիրը, որպեսզի հանրությանը հասարակությանը ներկայացնենք այնինչ, որ ցանկանում ենք մենք բարեփոխել համանդրությունը։
Այսօր նաեւ առաջին անգամ վարչապետի մակարդակով հայտարարվեց, որ հանրապետական падգամավոր Արփինե Հովանեսյանը արդարադատության նախարարի տեխնացուներից մեկն է, այլ տեխնացուների անուններ Աբրահամյանը չնշեց։ Հատկանշական է, որ Արփինե Հովանեսյանը մինչ այժմ հրապարակավ չի խոսել իր նախարարի տեխնացու լինելու մասին։ Դեռ ավելին, հայկական ժամանակի հետ զրույցում հուլիսի վերջին նա ասել էր, որ իրեն նման առաջարկ չի եղել։
Տեխնացուներ շարքում կա, այո։
Այո, Արփինե Հովանեսյանը չի այդ
տեխնացու։ Այո, այո, նախարարի պաշտոնակատար կա, որը շատ գրագետ, Արսեն Միքոյանը շատ պատրաստված փոխնախարարներ առաջի, հիմա պաշտոնակատարն է, եւ ես համոզված եմ, որ ուղղակի առաջիկա մի 10-15 օր ընթացքում այդ հարցը կլուծենք եւ ընդհանրում աշխատանքը չի խաթարվելու
ոչ մի։ Դե որն է վածացվում է։
Դե արձակուրդային ժամանակաշրջան է, ես արձակուրդում եմ, հետո նախագահներ արձակում են, վերադարձել են կլուծենք։
Կառավարության իսկ ընթացքում որոշումը ընդունվել դեռ 10 տարի առաջ սեփականաշնորված Հայ ֆիլմ կինոստուդիան կրկին վերադարձնել Հայաստանի պետությանը։ Դեռ 10 տարի առաջ Գաֆեսյան հիմնադրամին սեփականաշնորված ներկայիս CS Film Studios-ը կամ Համո Բեկնազարյանի անվան նախկին Հայ ֆիլմ կինոստուդիան այսօր կառավարության որոշմամբ հետ վերցվեց սեփականատիրոջից, քանի որ հիմնադրամն այս 10 տարիների ընթացքում չէր կատարել իր պարտականությունները, իսկ սեփականատերը պարտավորվել էր ներդնել 30 միլիարդ դրամ կինոստուդիայի վերանորոգման կամ հիմնանորոգման նոր սակավորումների ներմուծման եւ իհարկե դրանից հետո գերազանցական ֆիլմերի նկարման համար։ Բայց այդ գումարները այդպես էլ Գաֆեսյան հիմնադրամը չներդրեց։ Այս 10 տարիների ընթացքում մի շարք հայկական ֆիլմեր թվայնացվեցին իհարկե, բայց կինոստուդիան մնաց չգործող անմխիթար վիճակում։ Դեռ անցյալ տարվանից արդեն կինոգործիչները կանխատեսում էին, որ տասնամյա ժամկետը լրանալու պես հավանաբար պետությունը հետ կվերցնի սեփականատիրոջից Հայ ֆիլմ կինոստուդիան։ Առայժմ դժվար է կանխագուշակել իհարկե կինոստուդիայի հետագա ճակատագիրը, արդյոք կրկին կմասնավորեցվի, թե կգործի որպես պետական կառույց, բայց այն ժամանակ դեռ տարիներ առաջ, երբ սկսվել էր Հայ ֆիլմի մասնավորության գործընթացը, կինոգործիչների միության ղեկավարները հավատացած էին եւ հավաստիացնում էին, թե սեփականաշնորհումից հետո հայ կինոյի համար ժաշալի ապագա է սպասում։ Ավելին, Հայ ֆիլմ կինոստուդիան տարածաշրջանում փոքրիկ Հոլիվուդի դեր էր կատարելու փաստորեն նրանց խոսքով։ Ավաղ չստացվեց։ Ավելին, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր կինոգործիչների միության ղեկավար Ռուբեն Գևորքյանցը, որնի դեպ սեփականաշնորհումից հետո կինոստուդիայի նախագահը դարձավ։
Այս դա ամեն ինչի նախագահն է։ Խափեություն էր։ Երկու եղբայրները խափեցին։ Նստում էինք, մտածում էինք, ինչ ֆիլմ սկսենք, ոնց անենք, կաստինգ, բան եւ այլ եւ այլ, սա բան էր, թատրոն էր, բլեֆ։
Որ եղբայրները։
Սարգսյան։
Հա։ Բաբյաց Սարգսյան։
Հա, բլեֆ էր։ Բլեֆ էր, ոչ մի բան չարեցին։ Վերականգնման իմաստով արել են ֆիլմեր, վերել են, հիմա մի քիչ սխալ են թվայնացրել, ճիշտ են թվայնացրել, բայց արել են։ Շո, դրանով ավարտվեց։ Ես գիտե չկամ բան եմ առաջարկել իրանց, ես անենք, են անենք, կարճամետրաժ ֆիլմերից սկսենք, եվ այլ բան, ոչ մի բան։
Իսկ թե ինչու ի վերջո սեփականատերը չկատարեցին իրենց պարտավորվածությունները, ապա ըստ Ռուբեն Գևորգյանցի թերևս հասկացան, որ ներդրած գումարները կարող են անիմաստ ծախս դառնալ։
Հաշվեցին, որ միայն ծախսա լինելու, օգուտ չի լինելու, որովհետև հայկական կինոն, որ նկարվում է, ինքը ոչ մի օգուտ չի կարա, մենք հանդիսատես չունենք, ում պետք է վաճառենք ֆիլմը, ոնց պետք է, սա մաֆիաներ են նախ եւ առաջ, արտասանում վաճառելը անհնարին է, մեր շուկան պետք է լիներ Ռուսաստանը, Ռուսաստանն էլ այնքան ինքը նկարում է, որ ոչ մի կարիք չունի ուրիշ ֆիլմերի, այսինքն միայն ծախս պիտի լիներ։ Իրանք էլ մտածին, բայց հիմա մենք պիտի դնենք, պավիլոններ կառուցենք, են կառուցենք, լաբորատորիա դնենք, բայց միլիոններ է դա։ Իսկ հետո արդյունքում ոչ մի շահույթ չլիներ։ Եթե դու բիզնեսմեն ես, այո, դու պիտի, բայց պիտի շուտ հաշվեիր, շուտ հաշվեիր։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորքյանն էլ այսօրի պատասխան հարցիս իր գոհունակությունը հայտնեց, որ վերջապես կինոստուդիան վերադարձավ պետությանը։
Ճիշտ բան է արվել, բնականաբար այն ինչ որ մենք ուզում ենք, որտեվ երկար տարի որոշ էլ ասում ենք, որ չի արվում, ներդրումները չեն արվում, հետևաբար պետությունը երևի սպասեց մինչև ժամկետը լրանա ու հետ ավերս։ Այ հիմի հետագա քայլերն է։
Այո, այ հենց այդ մասն է
ասում։ Որովհետև հիմա ըստեյության կինոստուդիայի տարածքը, շենքերը անմխիթար վիճակում են։ Եվ այնտեղ որպեսի շատերին հարցնում են, լավ կինո կնկարվի արդեն։ Ես ուզում եմ հասկանան, որ տարածքով կինո չեն նկարում։ Այս տարածքը, շենքերը կոկնեն, կոժանդակեն, հեշտացնելու կինոարտադրական պրոցեսները, կինոինդուստրիալ կենտրոն սարքելու, տեխնիկա ձեռքբերելու, դրսից ֆիլմեր գալու, մեր ֆիլմերի արտադրությունը հեշտացնելու, բայց լավ ֆիլմ նկարանելու համար պետք է լավ սցենար, լավ ռեժիսոր, լավ դերասաններ, այսինքն տարածքը ու շենքը լավ ֆիլմ նկարելու երաշխիք չի։
Պետությունը ունի այդքան գումարներ, ասենք այդ անմխիթար վիճակից կինոստուդիա։
Հիմա այ դրա համար ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ունի թե չունի։ Պետությունը իմ կարծիքով ես կարծում եմ, որ այս վիճակում չունի տենց գումարներ, որ դա այդ անմխիթար վիճակից բերի լավագույն վիճակի եւ տեխնիկապես հարուստ հզոր բան սարքի, ինդուստրիալ կենտրոն սարքի։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար անհրաժեշտ են ուրիշ միջոցներ, ուրիշ ներդրումներ, ինվեստորներ։
Այսինքն հնարավոր է, որ կրկին սեփականաշնորվի։
Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ սեփականաշնորել ինչ-որ բաժնետոմսեր դիլնի եւ բաժնետոմսերով կարող է, եւ ես չգիտեմ պետությունը դեռ ոնց է նախատեսված, այլ կարող է մեկ սեփականատը կարող է մի քանի բաժնետերեր ունենա, կարող է մեկը իսկապես վերցնի ու ամբողջ այդ ներդրումները անի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Եվ մեր այսօրվա հաղորդումը, սիրելի բարեկամներ, ամփոփենք մամուլի տեսությամբ, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա կապակցությամբ ժամանակն արձանագրում է, որ Հայաստանում դպրոցն այսօր գործնականում վերածվել է երկրում ձևավորված արատավոր համակարգը սպասարկող ինստիտուտի։ Ուսուցչական կազմերը, տնօրինությունները ըստ էության վերածվել են իշխանական կցակառույցների, հանդիսանալով իշխանական վերարտադրության վարչական ռեսուրսի մի կարևոր մասը։ Եվ սա է դարձել դպրոցական համակարգի գլխավոր առաքելությունը Հայաստանում։ Դպրոցն իր իրավական որակներով ու ներքին բովանդակությամբ ըստ էության ոչնչով չտարբերվի իշխանական համակարգից։ Տոնական հազարավոր մանուկների եւ նրանց ծնողների համար լուսավոր այսօր իհարկե միգուցե պետք չէր շոշափել այդ խնդիրները, սակայն մյուս կողմից Հայաստանում սեպտեմբերի 1-ի իրական լուսավորությունը անհնար է առանց այդ խնդիրների շոշափման եւ լուծման համար հասարակական հավաքական գիտակցության ու պահանջի ձևավորման, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է հանրապետական Արտակ Դավթյանի հետևյալ խոսքերը. «Կարծում եմ, մեր ընտրած ճանապարհը տաճար տանող ճանապարհ է, և սահմանադրական փոփոխությունների տաճարը ծառայելու է մեր երկրին ու մեր ժողովրդին»։ Չորրորդն այս առնչությամբ գրում է. Պաստորեն Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու մեթոդներին հիմա ասում են տաճար։ Այսինքն 2008 թվականի մարտի 1-ին իշխանությունները ժողովրդի նկատմամբ տաճար օպերացիա են իրականացրել։ 2013-ին Սերժ Սարգսյանը տաճար տանող ճանապարհին է հայտարարել, թե ինչքան տոկոս պետք լինի կխփենք։ Հիմա էլ ահա շմայսով, լիսկայով, բանով ժողովրդին զորով տանում են դեպի տաճար, բայց խավարամին ժողովրդը դիմադրում է։ Չի հասկանում, որ Սերժ Սարգսյանի տաճարը ծառայելու է մեր երկրին ու ժողովրդին։ Իսկ մինչև հիմա չէր ծառայում բացառապես տեխնիկական պատճառներով։ Սերժ Սարգսյանը վիզդրած ուզում էր ծառայել ժողովրդին, բայց քանի որ սահմանադրության տեքստը հին էր, ոչինչ չէր ստացվում։ Այ հիմա տեքստը կփոխեն ու հայդե դեպի տաճար, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ քչացել է մոտ 3 անգամ, 180 միլիոն դոլարից նվազելով մինչև 65 միլիոն դոլարի։ Ընդ որում նվազել են գրեթե բոլոր երկրներից մեր տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում կատարված ներդրումները։ Ուշագրավ է, որ առաջին կիսամյակն է, ինչ Հայաստանը գտնվում է նոր տնտեսական տարածքում, Եվրասիական տնտեսական միությունում, և հայտարարվում էր, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Հայաստանի տնտեսության մեջ օտարերկրյա ներդրումները կշատանան։ Պաստորեն տեղի է ունեցել հակառակը։ Իսկ առավել ուշագրավն այն է, որ ԵՏՄ շրջանակներում մեր կարևորագույն գործընկերը և Հայաստանի տնտեսության մեջ ավանդաբար ամենամեծ ներդրումներ անող Ռուսաստանը այս տարվա առաջին կիսամյակում ներդրումները նվազեցրել ավելի քան 12 անգամ, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Փորձելով կրահել Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Ադրբեջան այցի իրական չհայտարարված նպատակները, ժողովուրդ թերթի մեկնաբանը գրում է. Ռուսաստանն այսօր առավել քան երբևէ տագնապած է Իրան Եվրոպա մեծածավալ էներգետիկ ծրագրերի իրագործման հեռանկարից, իսկ դրանց վիճեցման համար անհրաժեշտ է տարածաշրջանի ապակայունացում։ Մի բան, որ Ռուսաստանը լավագույնս կարող է անել Ղարաբաղյան ճակատում պատերազմական գործողությունների վերսկսման միջոցով։ Սահմանին տիրող լարված իրավիճակը, ադրբեջանական զինուժի կողմից նոր հրթիռների գործածումը, դիվերսիոններ թափանցումների հաճախակիացումը և սրաֆոնին Ադրբեջանում նոր ռադիոլոկացիոն կայան կառուցելու Ռուսաստանի ցանկությունը, ընդ որում առավելապես դեպի Իրան ուղված, հենց մեր ռազմավարական դաշնակցի տագնապների համատեքստում պետք է դիտարկել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Այսպիսով ավարտեց մեր այսօրվա թողարկումը, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը միշտ հեռացակում է Թավիսու Պլեմա Ռադիոկանը։ Հաջողություն, ինչնոր հանդիպում։
Լաբարակոպս Ռադիո Թավիսու Պլեմա։ თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.